Радіотеатр. Культова радіопрограма на Радіо Культура. Сьогодні у передачі «Радіотеатр» прозвучить радіодрама «Олаф Стефензон» за оповіданням Володимира Винниченка. Володимир Кирилович Винниченко – письменник, український політичний та громадський діяч. Перший голова директорії УНР 1918-1919 років. Багато винниченкових оповідань і романів присвячено митцям, які шукають себе. Захопившись живописом, Володимир Винниченко констатує: «Сиджу стомлений, знайшов собі нову біду – малювання. Простоєю з квачиками й палітрою, перед якоюсь своєю нікчемною мазаниною годин по 5-6 і не можу одірватись». Не дивно, що досить часто головними героями його творів є художники. Оповідання «Олаф Стефензон» – не виключення. Отже, дія відбувається в Парижі.
Одного вечора я вийшов пройтися по вулицях Парижа. Весь день стояв такий густий туман, що, здавалось, будинки були спущені в сиву мильну воду. Світло скрізь запалили вже з третьої години, і воно каламутними розбризканими плямами жовтіло в біловатій густій напівтьмі. Дихати було трудно. Повітря було кисле, густе і нагадувало насичену парою атмосферу холодного передбанника. Я йшов по бульвару Сен-Мішель. Десь попереду, як теля в загоні, жалісно ревів автомобіль. Поруч зі мною теж зупинилась якась дама. Вона чогось озиралась і ніби шукала очима позад себе. Чи через туман, чи того, що дама особливо якось поглядала на мене, я звернувся до неї. Ці автомобілі – наче поховальна процесія якоїсь важної персони. Весь Париж, здається, з'їхався сюди. Дама живо, радісно і здивовано скрикнула.
Уявіть собі, я думала в цю хвилину якраз так саме. Як це дивно, страшно дивно. Ви чужоземець, правда?
Чужоземець, відповів я. А ви теж, здається, не парижанка?
Ні, я німкеня, а не парижанка. О, я б ніколи не могла. А втім, це для вас не цікаво. Як довго їдуть ці екіпажі? Це скучно. Ви, мабуть, не дуже поспішаєте, а я от спішу страшенно.
Вона знову озирнулась, неначе шукаючи очима погоні, від якої так спішила.
Може, ми спробували пройти туди далі і там перейти?
Раптом запропонувала вона мені. Ходімте.
Але знаєте що?
Скрикнула вона, хапаючи мене під руку.
Давайте пройдемо назад, звернемо управо і підемо по вулиці. Я дуже люблю ходити в такий туман, наче в казці. Чекайте.
Вона весело і здивовано розсміялася.
А вас не дивує, що я отак от до вас прищепилася? Скажіть, ви художник, правда?
Я скульптор.
Ну от, я так і знала. Я зразу побачила. І це все прояснює. Мій батько художник. І я виросла серед малярів-скульпторів і чую їх навіть крізь таку стіну туману, як добрий собака своїх людей. Так ви скульптор. А чули ви про такого художника Вальберга?
Ні.
Звичайно.
Чорт знає, що таке, пам'ятаю, думав я. Чи не мара це туману? Чи справді я з якоюсь дівчиною? Чи, може, мені це тільки вважається?
Правда тут гарно?
Правда.
А може б ми тепер поїхали трохи покататись? Як ви гадаєте? Цікаво, правда? Давайте. Хочете? Ходімте.
Але вмить, коли ми вже підійшли до автомобілів, вона зразу охолола. Потім згадала, що їй вже кудись треба поспішати. Попрощалась, хитнула мені головою і сказала шоферу.
Бульвар Распай 230. Швидко.
Не встиг я схаменутись, як рявкнув ріжок, загуркотів мотор, і екіпаж поповз у саму гущу туману. Оце маєш, ошелешено думав я. Найбільше мене вразило те, що я навіть не знав, як її звуть, і де вона живе, ця ідіотка. Я вже мав серйозний нахил пояснити весь інцидент туманною галюцинацією. Але не пройшов я кілька кроків, як зі мною порівнявся чоловік у широкому капелюсі. Вибачайте, добродію, я дуже прошу вас простити мені мою сміливість, але я мушу дещо вас запитати.
Чим можу служити?
Ви тільки що йшли з панною у червоному капелюсі і з білим хутром на шиї. Не знаю, добродію, про кого ви питаєте. Я йшов з одною панною, це правда. Але, вибачайте, перебив мене парубок. Я вас дуже прошу не сердитись на мене за це чіпляння. Попереджаю вас, що я не ревнивий любовник, ні муж, ні брат цієї панни. Я вам не вчиню скандалу і не зроблю ніякої неприємності. Мені тільки треба знати правду. Він знову уперто, завзято і ніби з гнівом підкреслив слово «правду». Я бачив, як ви з нею забалакали, як ішли, як вона поїхала в автомобілі. Ви мені тільки скажіть, чи не помітили ви, що вона спішила кудись?
Помітив,
проти волі сказав я. Помітили? Перепитав він уважно, не зводячи з мене очей. Так, дякую. Дякую дуже. Вибачайте, ще одне питання. Ви не можете сказати мені, яку вона дала адресу шоферові? Це не бульвар Распай, ні? Знаєте що, мій любий? Миролюбиво взяв я парубка за гудзик пальта. Ви не хвилюйтесь. Але адреси я вам дати не можу. Ні вас, ні панни я не знаю. Адресу, можна сказати, чув незаконно. Коли б панна знала, що ви мене знайдете, вона, певно, б не сказала при мені адреси. І тому і я не скажу її вам. І взагалі, знаєте, більш нічого вам не скажу. Ви праві, добродію, раптом одривисто сказав він. Ви порядний чоловік. Дякую дуже. Моє ім'я Олаф Стефенсон. Я художник. Вулиця Дофіна, номер 5. І от на другий день, після того туманного і химерного вечора, я пішов по вулицях. Чекай. Та тут же, здається, живе мій учорашній парубчак, згадав я. І в той же мент виразно пригадалась і вся адреса. Олаф Стефенсон, художник, вулиця Дофіна, номер 5. Я стояв біля номера 23. Добре, значить це зовсім недалеко.
Відіть.
Стефенсон стояв біля мольберта, запнутого простинею, держачись за його рукою. На моє вітання він ввічливо уклонився. Хотів піти мені назустріч, але глянув на панну. Це була вчорашня моя супутниця і зостався біля мольберта. Мене він, як і панна, очевидно, не впізнав. Виходило досить глуповато.
Уже. Можете не говорити, уже знаємо. Привітайтесь з хазяїном. Він не може одійти від мольберта, бо стереже його. Там геніальний твір, який він не хоче показати нам, щоб не вбити нас. Майте на увазі, добродій Стефенсон – чоловік страшно гуманний, ідейний, добродійний, пренепорочний. Будьте з ним обережні. А це друг і приятель добродія Стефенсона – Дон Дієго Паблес. Швед і іспанець. Найрідніші нації. Правда? А ви хто?
Я трохи зам'явся. А я українець. Усе ж таки проговорив я з таким виглядом, немов всьому світові давно відомо, що це за птиця – українець.
О-ла-ла!
Високо підняла свої густі брови панна. Я почухався і почав розказувати, але панна не дослухала.
Тим краще. Ще одна нація.
Вона знов повернулась до Стефенсона і сказала.
Так і ні за що не покажете.
Ні, з посмішкою, але твердо відповів Стефенсон. Панна Емма, як називав її Стефенсон, махнула рукою і одійшла до Дієго. Сівши поруч із ним, вона витягнула ноги в черевичках з лохматим бантом, схожим на лапки курочок-лохматок, і несподівано звернулась до мене.
Ви знаєте добродію націю більш уперту за шведів. Скажіть щиро. Розуміється, ви упертий як бик. Ми вам з'їмо ваше полотно. Чи ви думаєте, що цим ви виграєте премію, коли не будете показувати? Все одно не виграєте. Це я вам наперед кажу.
Стефенсон знову взявся рукою за мольберт, немов збираючись боронити його. сам дивився на Емму спокійно і уважно.
Ну от чом Дієго не боїться показувати? Чом? Бо Дієго чує свою силу. Дієго художник, талант. А ви? Ну, Олафе, голубчику, хороший мій, покажіть. Даю вам слово, вам же краще буде, коли ми подивимося. Ні, упертий швед.
Вона серйозно вже розсердилась.
Ходімо, Дієго, нехай він тут собі маже. Ну, мені одній покажете. Мені? Ні? Також ні. А Дієго самому? Ні? Ну і не треба. І не треба, коли так. Тим краще. Дієго, одягайся. Ніколи більше до вас не прийду. Ходімте, Дієго.
Ви шукаєте ательє? Живо спитав Стефенсон. То правда. Ви скульптор. Знаєте що? Скрикнув він. Оселяйтеся зі мною. Хочете? Добре, сказав я нерішуче. Я, звичайно, дуже радий, бо ніде нічого нема. Але я не знаю, може це нас трохи стіснить? Ну, не так мене, як вас. Не стіснить, рішуче проговорив Стефенсон. У вас багато речей? Переїжджайте зараз же. Коли маєте гроші, будете платити половину. Не маєте і не треба. Це дуже добре. Зараз же переїжджайте. Я бачив, що це його чомусь влаштовувало. Ну що ж, чим я ризикую? Чудово. Біжіть. Зараз же переїжджайте. А я приготовлю тут вашу половину. Я оселився зі Стефенсоном. Я спав в одному кутку, він у другому. Працювали ми також по своїх кутках. Причому Стефенсон попередив мене, що не хоче, щоб я бачив його роботу. Я дав йому слово не дивитись і чесно тримався свого обіцяння. Хоча через це й дуже кортіло часом зазирнути хоч одним оком на те таємниче полотно. Скільки претендентів на ту премію? Їх четверо, а всього бере участь в конкурсі 6 душ. Власне, так було 3 місяці тому у першому конкурсі, який нічим не кінчився. Ніхто не заслугував на премію. Тепер же інші конкуренти подставали, бо з того конкурсу було відокремлено 2, що стояли вище за всіх, і обидва на одному рівні. Їм двом і призначено конкурс. Це отой Дієго Дон Паблес і він, Олаф Стефенсон. Ви помічаєте що-небудь в цій мазні? Яку-небудь різницю з тим, що ви досі бачили? Питав мене Олаф. Різницю я, правда, бачу вже давно, але ідеї її схопити не міг. Це була якась мішанина з реалізму, імпресіонізму, символізму і навіть примітивізму. Не те, нетерпляче сказав Олаф. Дивіться, наприклад, сюди. Бачите цю руку? Бачу. На невеликому полотні була намальована рука. Пальці її були якось судорожно цупко витягнені, немов тягнулися за чимсь скаженною силою. Отут, здавалось, від напруження луснуть жили на ній. Що ви скажете? Що можете сказати про неї, крім того, як вона зроблена? Я сказав. Чудесно. Дуже радий. Тепер дивіться на це лице. Але дайте спокій формі, техніці, виконанню. Кажіть, що вам говорить саме лице? Браво, Укрен! Браво! Він мене назвав Укреном, бо йому вподобалась назва мого краю. Україна по-французькому вимовляється Укрен або Юкрейн. Слово честі, браво! Ви можете розуміти. Чекайте, я вам зараз все скажу. Ці малюнки – це дурниця. Ніщо, це абсолютно не виявляє нашої ідеї. Трошечки, кінчик пальчика показує. Ви побачили, це дуже мене тішить. Дуже. Олаф злісно витягнув руку до своїх малюнків. В цій паршивенькій мазанині теж нема того, що можна назвати тільки людським. Але в ній є стремління до того. Стремління дати не тільки високу техніку, а й високий людський матеріал. Людина – це рух переживання. Це думка, радість, печаль, мрія, страждання, надія, техніка, форма. Давайте її сюди. Давайте найкращу, найдосконалішу форму. Імпресіонізм.
Примітивізм, натуралізм, чорт біс, все, що може найкраще обкреслити людину, давайте все сюди. Але ж людське обкреслюйте, а не собаче. Чекайте, я вам покажу. Тріпнув волоссям Олаф і побіг у свій куток. Він хапливо витягнув і поставив до стіни велике полотно. Дивіться, дивіться, пильно дивіться, як в гарячці закричав він. Мовчіть, нічого не говоріть. Дивіться, а тоді скажете. Ну, говоріть. Тільки майте на увазі, погрозливо гнівно підняв руку Олаф. Це ще зовсім не те. Це малесенький натяк, це намацування. Чуєте? Ну, говоріть. Не подобається?
Ні?
Та знаю, все знаю. А ви думаєте, через що Вальдберг не дав їй премії? Вона писалась на конкурс. Через що?
В тому й річ.
Це хлопчача робота. Тут все не годиться, все. От то й біда, що в мене немає техніки. Дон Дієго, Дон Дієго. А Дон Дієго 12 літ малює, а я 2 роки. Дон Дієго всі школи пройшов. У всіх був. Дон Дієго тисячі франків на одні фарби витратив. А я що? А я точив панам гарні ліжка, щоб їм з коханими краще спалося. От різниця. Дон Дієго. Ну і нехай. Побачимо ще, чия візьме.
Ввечері Олаф прийшов цілком спокійний. І ще в цей вечір принесло якраз Емму.
Слухайте, Олафе, а батько мені казав, що ви хочете показати мені ваше полотно. Я не сказала цього зразу, бо чекала, що ви будете ввічливим і самі запропонуєте. А ви, ну все одно, показуйте.
Вам тато казав, що я хочу показати полотно?
Іменно.
Недбало відповіла вона, пускаючи дим угору. Вона курила з тої самої люльки, як і Дон Дієго. Олаф пильно і неодривно дивився на дівчину. Він не допускав, щоб вона могла в свою брехню впутати батька. А з другого боку, Вальдберг не міг цього їй сказати. Не міг хоча б уже через те, що сам не радив йому показувати роботу, кому б то не було до конкурсу. Вона зараз же кинулась до полотна.
Господи!
Нарешті тихо вирвалось у неї.
Хто це ж такий безмірно подлий? Хто це зробив? Хто знищив полотно? Навіщо? Одну голову?
Це зробив Дон Дієго, мигнула в мене думка. Що не Емма, за це я міг голову свою дати.
Олаф, хто це зробив?
Стефенсон спокійно розвів руками і промовив. Не був тут в той час. Не можу нічого з цього приводу сказати. І, загадково посміхнувшись, отвернувся. Хто б то не зробив, панно Еммо, а я йому можу все ж таки дякувати. Очевидно, моя робота дечого варта, коли її стараються знищити. Погано тільки те, що цей хтось свій. А від свого дуже важко уберегтися. Коли міг раз зробити, то чому не може вдруге і втретє? А тут, знаєте, найбільша біда. Як ви гадаєте, Еммо?
Ви, здається, думаєте, що це я зробила?
О, що ви? Як я можу це думати, коли консьєржка навіть говорить, що нікого не бачила, щоб приходив до нас? Я питав. Ніхто рішуче не був. А ви ж не могли надіти шапку-невидимку? Та й навіщо вам це? Бог з вами. От таке скажете.
А я вам усе ж таки скажу, що це не я.
Цілком задоволений.
Весело і теж наче занадто весело, сказав Олаф. Емма неймовірно посміхнулась і, не додавши більше ні слова, вийшла.
Хай, хай!
Іноді бурмотів він не то про себе, не то до мене.
Я їм покажу Олафа Стефенсона. Покажу. Ага, нехай. Ах, я їм покажу, бурмотів він.
Зоставалось всього 3 дні до конкурсу. Олаф уже не працював, закінчивши роботу зовсім.
Коли б я міг від самого себе втікти, я б поїхав.
І бачачи, що я не зрозумів, пояснив.
Ви думаєте, що мені перед людьми соромно? Їх я можу обдурити. Це не трудно. Збрехав, що захворів і кінець. Навіть лікаря можна покликати. Пропонував же Вальдберг. А собі можна збрехати так, щоб повірити, а? Перед собою не буде соромно, що втік? Можна, як ви гадаєте? Раптом Емма знову попрохала показати картину. Олаф одмовився і на цей раз.
Все-таки боїтесь, що перехоплять у вас ідею?
Кинула вона. Я ніколи цього не боявся, стомлено сказав Олаф. А просто нема для чого. Завтра, як виграю премію, самі побачите.
Хто виграє? Хто? Ви? Чом, Дієго, я вас питаю, не боїться показувати всякому, хто хоче подивитись. Чом? А? А ви навіть на його полотно боїтесь глянути. Розуміється, боїтесь, бо глянувши у вас, так само помре ваша малесенька надія. Ну, ходімте зараз до Дієго. Ходімте? Що, боїтесь?
Що ж, ходімте, раптом ліниво проговорив Олаф. Я, до речі, давненько збирався зайти до добродія Паблеса.
Ну, так не гаймо ж часу. Раз, два, ходім.
Олаф, не дуже хапаючись, одягся. Емма якось одразу після згоди Стефенсона затихла. Було таке враження, немов вона аж злякалась чогось. Я, принаймні, пам'ятаю, звернув на це тоді увагу. І такою вона була до тої пори, поки ми не прийшли до Дієго. Мене Дон Паблес теж запросив. Але як тільки ми ввійшли в його робітню, настрій її круто змінився. Вона зараз же кинулась до столу, на якому стояли різні наїдки і напитки. Це також звернуло на себе мою увагу. Очевидно, вони були певні, що ми прийдемо, а раз у них було все зарані заготовлено. Наливши в чарки, Емма підняла свою і крикнула.
Панове, перш ніж дивитись полотно, ми мусимо випити. Ура!
Після того Дон Паблес показав нам свою картину. Це було щось таке гидке, при погляді на яке мимоволі могло прийти в голову питання, що єсть мистецтво? На картині було стіл широкий, низький, немов роздавлений вагою пляшок і закусок. За столом чоловік. Цей чоловік був центром всієї композиції. Він їв. Лоб його був вузький, лисий, жовтувато-рожевий, покритий легким жиром. Од лоба розходились вниз щоки, падаючи білуватими м'якими брижами на обмотану крушею серветку. Лице звичайного одгодованого рантьє. Але вираз його був не зовсім звичайний. Це було лице людини, яка робить щось гидке. Знає про це і раює з того. Раює лукаво, злорадно, самовдоволено. Ця самовдоволена злорадність, це раювання настільки певні в собі, настільки дужі, що навіть дають враження невинності, правоти, законності. В одній руці рантьє була виделка з м'ясом, а в другій для чогось годинник. Він сидів на фотелі з тонкими, загостреними на кінцях ніжками. Одна з ніжок наступила на дитину, якраз у пахві ноги. Дитина вся синя, судорожна, в дикому жаху кричала і корчилась. Одна ручка її вп'ялась собі в тільце, а другою вона спиралась об підлогу. Товстий чоловік лукаво слухав крик і скоса позирав униз. Нижче серветки з-під чорного фрака виступав йому цілком голий живіт. Цей живіт був похожий на роздутий, білий, облізлий, з'їдений червами труп собаки. Він випинався і блищав рівним мертвим блиском, викликаючи в горлі такі спазми, які бувають, коли нудить. Фарб уже не було помітно. Вони десь зникли. Але без всякого сумніву робили своє таємне діло, яке саме я не знаю. Можливо, що без такої їх комбінації не було б того чуття жаху, страшної тривоги, тоски, які часто фізіологічно виникали в грудях. Я весь час уперто доводив собі, що це тільки малюнок, що це робота того самого Дієго, який стоїть он там з таким же самовдоволеним виразом лиця, як і його рантьє. Що глупо хвилюватись і ніякого враження на мої чуття не робили мої міркування. Я почував виразно, як мені тоскно, тісно в грудях, як мені душить горло, як в моїй пахві щось не то ниє, не то ніяково, як мені хочеться одвернутися, щоб не бачити цієї наступленої ніжки посинілої дитини. І в той же час я чув найщирішу, найгострішу ненависть до лиця чоловіка з мертвозбухлим червом. Я не знаю, чи в цій композиції було те, чого вимагав Вальдберг від своїх учеників, але тут була безумовна, надприродна, якась просто чародійна сила таланту. Я певний, що Дієго й сам не знав, як це у його так вийшло, як йому прийшла ця ідея, як підібрав він відповідні їй фарби. Це було поза його свідомістю, напевно. Він був занадто дурний, щоб розумом зробити це. Але Олаф, видно, не розумів. Він навіть не ворухнувся за весь час. Емма щось робила коло столу на протилежному кінці робітні. Я звернув на це увагу тільки тоді, як вона чогось скрикнула. Виявилось, що в своєму хвилюванні вона розлила на підлогу нафту, котру наливала в машинку, готуючи чай для нас. Нафта жирною широкою плямою розлилась по підлозі, наповнюючи хату неприємним кисло-солоним запахом. Дієго і я кинулись допомагати Еммі, але було вже пізно. Нафта просочилась в килим і розлізлася в йому.
«Ні, я абсолютно не хазяйка»,
– весело закричала панна.
«Дієго, коли ви виграєте премію, раджу вам не брати мене заміж. Матимете клопіт».
Це вперше я чув від неї про цю безглузду умову конкурсу. І при цьому я помітив, подивилась на Олафа. Олаф чув її слова. Він вмить устав і голосно проговорив. «Ходімте вже, Укрен. У мене від нафти голова заболіла». Я поспішно й охоче згодився. Мені не так од нафти, як від чогось іншого хотілося утікти.
«О, ми теж підемо»,
– закричала Емма. Пригадуючи тепер всю історію, я пам'ятаю, що вона майже весь час не говорила, а кричала. Кричала немов весело, навіть сміялась, а вся була надзвичайно бліда і ніби чимось в глибині себе страшенно перелякана. Особливо стоять передо мною її очі. Синьо-сірі, напружені, бігаючі. І дуже бліда верхня губа з темною смужкою усиків на ній.
«Я також не хочу дихати нафтою. О, красно, дякую. Тільки треба вікна очинити. Ідіть, ідіть, я сама починяю. Я наробила, я мушу все поправити. Прошу, прошу, виходьте. Швидко, швидко. О-ла-ла, от тобі й чай. О-ла-ла».
Ми вийшли, а Емма лишилась ще на якусь пару хвилин. Догнала вона нас уже на сходах, задихана від швидкої ходи. Схопивши Дієго під руку, вона потягла його зо всіх сил уперед, сміючись і дуріючи так, що навіть він запротестував.
«О-ла-ла!»
Якось безглуздо повторяла вона, ще дужче регочучись від того, що їй це забороняли. Будинок, де жив Паблес, був якийсь безконечно довгий, і коридор здавався тунелем.
«Це щось безкрає!»
Весь час обурювалась Емма, кудись страшно поспішаючи.
«Ми ніколи, здається, не вийдемо з цього проклятого коридора! Швидше, Дієго, швидше! Вийдете, як осли в Італії!»
Нарешті ми вийшли. Пам'ятаю, виходячи, я почув позад себе в тунелі коридорі якийсь невиразний крик, але не звернув на його уваги. Дім був повний художників, ішла, мабуть, якась друга компанія, яка кричала так само, як ми. Але не встигли ми дійти до воріт, як за нами вмить почувся зойк і крик. «Сюди! Сюди! Горимо! Пожар! Нафта! Машинка!» – мигнуло у мене. «Та кажу ж вам, що у Паблеса горить! У іспанця! На другому поверсі! А ви на четвертому!» Я одразу догадався. Дієгова ж картина горить. Конкурсу не буде! Піймавши на собі мій погляд, Олаф швидко одвернувся. «От яка неприємна історія вийшла!» – пробурмотів він і стиснув плечима. «Страшенно неприємна. Це, розуміється, не у Паблеса, але все-таки...» Я мовчав. Емма чудно зиркнула на Стефенсона і провела язиком по губах. Їй, певно, сохло в роті. Гамір розростався. Дим ставав густіший і густіший. Раптом з його вихопилась червона смуга і лизнула стіну. «Що ж там той дурень робить?» – сказав він голосно. «Чом він не рятує своє полотно? Та чого він туди побіг, той йолоп?»
Нарешті, не витримавши, звернувся до мене Стефенсон, неначе це я направив туди йолопа.
«Хіба він тудою повернеться в ательє?»
«Чого він так занетерпеливився раптом? Що йому від того, що Дієго побіг в коридор, а не кудись інде? І куди б ти міг бігти, як не в коридор? Я не брався вже розуміти що-небудь. Вони мене почали дратувати. Але тут трапилось те, що одразу прояснило мені в голові.
З дверей коридора вибіг нарешті Дієго, розпатлений, замазаний в сажу, з одчаєм і розпукою в очах. Олаф, побачивши його, підбіг і майже закричав. «Куди вас чорт носить? Ви! Чого ви побігли в коридор? Лізьте в вікно з надвору, коли хочете мати своє полотно. Чуєте? Швидше! Ідіть сюди, сюдою! Швидко ж вам говориться! Там, на ринві, ну!»
Дієго злякано упирався і з жахом дивився на Олафа.
«Куди? На яку ринву? Яким способом?» Сказився чоловік посилати в самий огонь.
Вмить Емма схопила Олафа за руку і одірвала її від його.
«Що ви хочете?»
Олаф плюнув, зірвав себе капелюх, потім пальто і шпурнув їх мені на руку. Все це він зробив в один момент. Не встигли ми подумати, що він хотів робити, як його вже не стало коло нас, і тільки попереду хутко посувались між юрбою його голова. Ми нарешті ясно зрозуміли його намір. Він хотів пролізти крізь вікно і витягти полотно. І тільки тепер я зрозумів, завіщо він так злісно глянув на мене. Це за те, що я бачив його слабкість. І мені згадались його слова.
А собі можна так збрехати, щоб повірити? Ні, себе не обманеш. Упертий швед таки хотів боротись до кінця. Він не хотів перед собою бути боягузом. І для того в вогонь і ліз. Це вже було трохи занадто. Він міг дуже дорого за це заплатити.
Це був тріумф, який достається тільки героям. Олафа понесли на руках через весь двір, не звертаючи ніякої уваги ні на його сердиті протести, ні на полотно, за яке він ризикнув своїм життям, ні на благання Дієго, котрий здурів від радості і навіть кусав тих, що несли Олафа. Нарешті якось пощастило, не попсувавши, взяти з рук Стефенсона полотно. Потім він ублагав юрбу однести його на звозчика, доводячи, що йому треба вимитись. Цей аргумент, здається, подолав більше, ніж його протести й обурення. Ми сіли і під крик та махання шапками поїхали додому, загубивши Емму і щасливого Паблеса. Всю ніч Олаф не спав. Я прокидався кілька раз і все бачив, як він сидів за столом і щось писав. Або стояв над своєю картиною і дивився на неї неодривним тупим поглядом. Вранці, коли я встав, він мені сказав: «Слухайте, Укрен, ви вчора дуже мене зневажали». І при цьому ледве помітно посміхнувся. Я невідомо для чого зробив вигляд, що не зрозумів, про що він питав.
«Ну, ви знаєте», – скривився він. «Я вам тільки хочу сказати, що потім поліз вікно не через те, що засоромився. Не думайте цього, добре? Мені неприємно, що ви можете так думати. Не я запалив робітню, і не моє діло рятувати когось. Для себе зробив».
Я бачив, йому неприємно було говорити про це, і поспішив сказати, що відразу зрозумів його ще тоді, як він тільки поліз.
«О, так», – прояснив Олаф. «Не може бути. Я дуже радий. В такому разі я вам покажу мою картину. Хочете? Сьогодні ж конкурс. Знаєте, я хочу, щоб ви подивились. Можете не казати мені про неї ні одного слова. Я знаю, що вона не може рівнятись тою, котру ви вчора бачили. Ну, нічого. Я принаймні знаю, через що це так. Ну, дивіться».
Дійсно, мені стало навіть ніяково. Це було полотно, яке далеко нижче стояло від того, що він писав на перший конкурс. Тут також був робітник, коваль, мабуть.
В руках йому було щось блискуче, і руки були в крові. А на лиці немов захват перемоги, досягнення мети, гордість, щастя. Картина не тільки не робила приємного враження, а викликала ще чуття жалості і ніякості за себе, немов ти сам брав участь в її написанні. Не дивлячись на те, що Олаф сам сказав, що не треба нічого про неї говорити, що він говорив це цілком щиро, що сам бачив всю нікчемність своєї роботи, він все ж таки насторожено бігав очима, ждучи моєї оцінки. І я одверто, і навіть з образою за його сказав: «Ви хочете таки нести її на конкурс?» Олаф, очевидно, не сподівався на таку оцінку, і якийсь момент навіть не міг мені відповісти, удавши, що щось поправляє біля рами. І нарешті зовсім спокійно відповів: «Так, хочу. Я знаю, що програю, але я це роблю для Дієго і панни Емми. З мого боку буде неблагородне, коли я не дам йому спромоги бути переможцем. А ви знаєте, чого у Дієго так гарно вийшло? Ні? Тому що він узяв те, що є, а я те, чого нема. От в цьому і є моя головна біда. Я брехав собі, коли писав, а він ні. Ну, до скорого побачення». У нас я застав Емму. Вона була сама. На столі горіла лампа, чогось не прикрита абажуром. В хаті було щось чудне. Моя увага вся зупинилась на Еммі. Вона, очевидно, незадовго перед цим дуже багато плакала. Очі були червоні, повіки на них опухлі, ніс теж. Але сліз уже не було. Коли я війшов, вона якось дуже рівно і обережно ступала по хаті, тримаючи в руках лист. Впізнавши мене, вона, не вітаючись, подала мені листа і тихо додала:
«Це вам від Стефензона. Я розпечатала його тому, що думала знайти адресу».
І знов заходила. Ошелешений я машинально почав читати: «Товаришу Украєн, я виїжджаю з Парижа. Більш-менш назавжди. Я покидаю вам свої деякі речі. Про це я сказав консьєржці, отже не бійтесь, що вона вам робитиме перешкоди, коли схочете розпоряджатись ними, як вам буде вигідніше. За ательє заплачено. Бувайте щасливі. Дякую вам за все. Стискаю руку. Ваш Олаф Стефензон». Олівцем була ще приписка: «Надіюсь, що колись зустрінемось в Парижі. Але це буде при тій умові, що я тоді вже знатиму, як і що маю малювати, щоб не програти Дієгам свого…» Останнє слово було так закреслене, що я не міг прочитати. На поміч мені прийшла Емма.
«Ви хочете розібрати, що він закреслив? Там було написано «щастя».
І зараз же звернулась до мене з питанням:
«Слухайте, Украєн, скажіть, Стефензон говорив вам щонебудь про те, що то я запалила ательє Паблеса? Тільки молю вас, скажіть правду».
«Даю слово, що скажу правду», – гаряче скрикнув я. «Він ні одного слова про це не говорив».
«А як ви думаєте, підозрював мене?»
«Ні, ручаюсь, що йому і в голову не прийшла ні разу ця думка». Емма вмить сильно прикусила нижню губу, так сильно, що вона вся поблідла і натягнулась. Коли губа лягла на своє місце, на ній синіли глибокі сліди зубів. З одного виступила кров.
«Сама винна»,
– прошепотіла немов про себе Емма, і, повернувшись, не попрощавшись, помалу вийшла з хати. З Олафом я більше не зустрічався. Чи зустрінусь коли-небудь?
Прозвучала радіодрама «Олаф Стефензон» за оповіданням Володимира Винниченка у виконанні Олексія Богдановича і Наталії Коломієць. Інсценівка Наталі Коломієць. Звукорежисерка Олена Єфимчук. Радіотеатр. Слухайте культову радіопрограму на Радіо Культура.